Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Nistidnukom għat-tieni episodju mill-ħajja amorusa imqalba u mħawra ta' Franz Liszt. Fl-okkażjoni tal-200 anniversarju ta' twelid ta' dan il-ġenju pjanistiku fis-sena 1811 fraħal Ungaris.
Fl-ewwel episodju trattajna r-relazzjoni tiegħu mal-Kontessa Marie Dagold li sa' ansitra ta' tħiel tal-karattru ta' Franz Liszt jew għall-inqas kif kienet ħares lejh wara relazzjoni ta' 10 snin u 3 tfal fir-romanz tagħha Nelida. Fis-sena 1847, bitra qalila mhux nieqsa minn insulti, il-kontessa ferxet ir-rabja u l-imrar tagħha kontra Liszt.
Illum se nitrattaw relazzjoni oħra mhux inqas avventuruża u qalila u mħawra. Din id-darba ma' prinċipessa Pollakka Karolin von Sayn-Wettinger, li taqa' magħha fi Kiev fir-Russja ta' dak iż-żmien waqt kunċert għall-benefiċenza.
Imma qabel ma ngħaddu għall-episodju li miss, kemm nagħmlu ċerti kjarifikazzjonijiet?
Sostanzjalment il-fatti huma qrib ħafna lejn il-verità. Qegħdin noħduhom minn diversi biografiji li nkitbu fuq Liszt u n-nisa li magħhom kellu relazzjoni qasira jew twila bil-miftuħ jew moħbija. Imma nifhmu li mhux kollha jaqblu preċiż fuq ċerti dati u kif seħħew ċerti fatti, imma d-dettalji jvarjaw veru ftit. U wieħed irid jifhem min kitibhom u bliema skop. Liszt kien maħbub, imma wkoll kellu min ma jaħmlux u forsi jagħmilu d-deni. Imma dan wara kollox mhux studju kritiku, imma mod permezz ta' radjodramma l-Campus FM kif nifhmu l-personalità imlewna tal-kbir Liszt, anki permezz tal-mużika tiegħu.
S'issa fil-ħajja tiegħu ġej joħroġ sew il-karatturiku dualistiku tiegħu xi ħaġa minn Anġlu u xi ħaġa minn Dimonju. Mefistofole u Assis, imtertaq mis-sens ta' vanaglorja kbira u fl-istess ħin tfittxija tiegħu nnifsu fil-kwiet midneb kuntent u niedem imnikket, jew forsi ċili anki l-kontrarju. Sensuali u spirituali, jħobb il-familja imma ma jridx rabta. Ħaġa żgur kienet fih, mingħajr pjanu ma seta' xejx. U stess kiteb li għalih il-pjanu kien dak li għal prinċep Arbi kien iż-żiemel.
Imma lanqas mingħajr mara ma seta' jgħix, forsi aktar minn waħda.
U għalhekk fis-sena 1847 insibuh jibda relazzjoni li kellha tħalli sinjal kbir f'ħajtu u fil-karriera tiegħu.
Ir-rakkont forma ta' radjodram se nsegwuh minn fhom Liszt innifsu u minn fhom il-prinċipessa Pollakka li daħlet f'ħajtu.
Liszt u l-prinċipessa.
Kitba u adattament ta' George Peresso.
Għattil id-darba mort ir-Russja, nagħti kunċerti minn belta l-oħra u fl-istess ħin iġbor fondi għal skopijiet filantropiċi. Kitbu x'kitbu fuq dawk li xejn ma kien jinżlilhom l-isem ta' Franz Liszt kien magħruf aktar minn tarejiet u mexxejja fl-Ewropa. Ma kienitx il-frua li kienet anqanni għal dawn il-kunċerti fejn dejjem kien laqgħad sbieħ u nuri għalkemm ma naħbix li dan kollu kien jogħġobni. U mingħajr pjanu m'għandix. Għalija għall-pjanu u l-lingwa tiegħi, il-mod kien fisser ruħi u ngħix. Ma minn dejjem ħassejt, u dak iż-żmien aktar, li kelli nuża t-talenti tiegħi biex inqanqa l-idijat filantropiċi u niġbor flus għal skopijiet tajba. Li tissewa, issa kon sinjur bizzejed biex nirtira mill-ħajja ta' konċertista. Kien f'kunċert li tajt fi Kiev li ltqajt mal-prinċipessa Karolina von Sayn-Wittgenstein. Li mhux biss faħret il-kunċert tiegħi u l-kwalitajiet tiegħi ta' pjanist bi kliem li mara biss taftuża, imma wkoll tatni summa tajba li skopri għalih kont għamilt il-kunċert. Ejtu sewa mhux li ġibditni xi ħaġa tal-għaġeb. Ma kontx tgħidilha mara sabiħa. Kienet tidher marradija u bajda minn kija l-ġilda skura tagħha. U fuq riħa ta' sigarri li kienet tpejjeb daż ġenerali. Wieħed wara li oħor minkejja li kienet titbaħbaħ bl-aħjar fuqha. Kellha dera ta' taħlita bejn mara pollokka u ludija speċjalmenti minn ħira. Deret mara ambizzjuża u mill-ewwel bditta mill-mistoqsijiet li huma personali. U x'inhu l-għada ħassejt li kelli immur nagħmilha żjara u nirringrazzjaha personalment.
Il-mużika tiegħek, Erlist, kif daqqejtha int, hi divina. Ma ġbajtx inħares lejk mitluf id-doqq, kemm fl-aktar partijiet aggressivi u fl-aktar partijiet melodiċi u kon amore. Fuq kollox idejk kienu qishom par ġwienha fuq it-tastira li donna ma setitx tlaħħaq mal-ħila tiegħek.
Prinċipessa, int qed faħarni żejjed.
Minn qalbi li qed ngħidlek. Anzi, issa li sirt nafek personalment, ma nafx kif ser ngħix mingħajr il-mużika tiegħek. U minajrek?
Stennejta li satejtek. U stennejta li mux sitħalini bikwiti. Dan għamlitu l-ewwel batta jitri wara xulxin. Bil-kemm inkunar niqrajt waħda li ma tasalli xoħra.
Aziz Franz, minkejja l-bot minnek jien imbus idejk, dawk li dejt vini ta' pjanist, u ninżel arkubtejja qudiemek b'rasi mistrieħa fuq sieqek, kif jagħmlu n-nisa tal-vant, b'sebgħi fuq moħħi, fuq xofti u fuq qalbi, biex nassigurak li moħħi, in-nifs tal-ispirtu tiegħi u qalbi jeżistu bissa lik, u biex iberkuk, ifaħruk u jħobbuk sal-mewt u lil minna. Iva, lil minn mewt. Għax li mħabba jakbar mill-mewt.
Ma ngħidx li kliem bħal dan ma niżillix għasel minn prinċipessa bħala. Ma ħawwadni wkoll. Ma kienx biħsibi nibda relazzjoni u rbit. Kont għadni ma fiqx mill-ferita li ħallit fija l-firda mill-kontessa Marie d'Agoult. Jekk sboħita ma laqtitnix, Mandunajt li kella ħabta titkellem u tħollok. Fitruħra qalt li...
Majn Franz, nħossni mnikta minajrek. Għax ma tiġiġ taddi ftit jimmijaj f'dari għawn f'Vorenitze?
Minkija li kont ħlift miegħi n-nifsi u tlabt li ma naqax f'din it-tentazzjoni. Laqas biċċajt it-turpjanistiku li ma morx mill-ġdid indoq fi Kiev u min hemm mort noqgħod mal-prinċipessa. Dak iż-żmien kellha biss 27 sena u jien daqs 37 sena. Kienet miż-żewġa għal kemm kienet qalt li żewġa ftit li xejn kien jagħti kasa u aktar kien moħħu fi flusa u mnalla kellha l-mużika u l-kitba. Kienet mara tajn telet kbir li kienu jżommu għaddejja. U jiena bil-qalb il-qajt l-istedina tagħha.
Majn Franz, tibqax tiġġera minn belt tal-oħra tagħti kunċerti? Naf xi jfisser għalik il-pjanu, imma ma nistax nifret minnek, ma nistax nimmaġinak il-bot minni. Ibqa' miegħi, ingħata l-talent ieħor li għandek il-kompożizzjoni u tinkwetax għall-flus. Flusi huma tiegħek, Majn Franz.
Ma ngħidx li l-proposta tal-prinċipessa ħallitni indifferenti, mal-kemm ridt inħalli l-kunċerti biex ningħata aktar għall-kompożizzjoni u l-produzzjoni ta' kunċerti u opri l-aktar tal-kbir Wagner, ma stajx nibqa' hemm isni eremit u mensi fil-Polonja. Tajt l-aħħar kunċert fir-Russja, stedint principes, mux li kont konvent biex jektrit tiġi ija teħx miħi Weimar, fej kont ili bħala direttur artistiku, kif ukoll kapelmajster onorari fil-palazz Granducali. Ngħid issewwa Weimar warrabt minn moħħ il-prinċipessa u l-proposta tagħha li ngħaddi ħajti magħha. Naf li kienet imdejqa bid-deċiżjoni tiegħi u litri tagħha, ġieli laqas kont niftaħhom, kienu aktar miktubin bid-moħħ milli bil-linka. Meta kont inżura kont nintilef naħ il-fila li se nibqa' fi din leja mistennija. U meta nħallija ninsa kollox. Lila wkoll. U kont insib il-pjaċir tiegħi ftit ta' nies oħra. Ċertament mhux aristokratiċi. Weimar kien hemm matta nisa tal-pjaċir u kienu lesti jiġu jqattaw ftit sigħat miegħi anki b'xejn naħseb wara meta jkunu jafu li kont inħallas tajjeb. Bħala rigal, għax ħlas lill-fem entretenu kont inħossu miljanti għalija u għalija. Kont ma tfajla bħal din tal-għaġib. Fil-kamra tal-lokanda fej kont meta għaddej ġi ħabbarli li fil-fajer kien wasal messaġġier messaġġ importanti. Għalli b'solennità tipika ta' nies tal-lokandi li l-messaġġier kien wasal minant il-prinċipessa Karolina von Sein-Wittgenstein. Kienet waslet rib il-frontiera u ridtni immur għaliha. Tani ferħ ta' ġen, ngħid issewwa, li dik il-Franċiża femme tortina li stminna malajr u tlaqt niltaqa' mal-prinċipessa. Kont naf li kienet ġejja biex tibqa'. U hekk kien.
Sajx naddi minajrek, maj Franz, jien se nibqa' miegħek. Se nkun noqgħod fil-palazz Altenburg, ejjin tu koll lejx miegħem.
U hekk għamilt. In-nies tal-post, Luterani skruplużi, ma tantx bdew iħarsu lejna tajjeb u lil prinċipessa bdew jisuha u jsejħula il-maħbuba tal-kappelmajster onorarju. Ngħid issewwa mhux darba u tnejn ħsibt biex din relazzjoni ma tibqax isseħħ. Mhux biss minħabba l-għajdut u l-ħars ikraħ tan-nies, imma wkoll minħabba l-konflitt tal-kuxjenza li ma stix tħallilek wiet. Imma l-prinċipessa li kellha wkoll dawk li nista' nsejjaħ valuri kattolċi osservanti b'mod stramp u esaġerat, kienet tisserraħ il-kuxjenza tagħha u tiegħi li żwieġ ma' żewġa ma kienx validu u kienet qed titlob kemm divorzju skont il-liġi u kemm l-annullament. Imma il-raba ta' żewġa Nikolas kienu kontra din il-firda, mhux tant għar-raġunijiet etiċi daqskemm għar-raġunijiet finanzjari. Ma rridux jitilfu il-wirt għani tal-prinċipessa li kellha artijiet u għana kbir. Xorti tajba, il-vena kreativa tiegħi ħarġet tajb fil-kumpanija tal-prinċipessa li ma kienx titlaqni minn taħt għajnejha.
Kemm kien sabiħ u kemm daqqejtu tajjeb l-ewwel kunċert tal-pjanu tiegħek Main France. il-pinna tijak muzikali tizbuq sew l-dik ta' Chopin u Schumann?
Emmu koll tajt bidu għal-famużi poemi sinfoniċi li fihom fissirt l-ideali ta' ħajti barra l-lingwaċ mużikali ġdid tiegħi. Imma bdejn nikteb ukoll ir-rapsodi Ungeriżi li tant kienu jinżlu tajjeb mal-prinċipessa li kienet tagħmel minn kollox biex terrani kuntent u taħdem bil-għajnuna ta' kuġinu għall-gżar tar-Russa u kuntatti mal-Vatikani biex iġġib id-divorzju u l-annullament. Għamilt ħilti biex din ir-relazzjoni nżomma waħda platonika u intellettwali, ma' kultant żmien il-prinċipessa kien ikollha tħalli Weimar. Kont naf li xi jilsna ħżiena kienu xerduha li għal tliet darbiet marret fi Brussell biex twellet. Hi qatt ma qatet qalba li jaslilha l-annullament u damet titħabat għal 15-il sena.
Ma' Franz, se jkolli nħallik għal ftit. Sejra Ruma biex inkun aktar mill-qrib ma' dawk l-uffiċjali tal-Knisja li qed jaħdmuli għall-annullament.
Dan kien fis-sena 1860. Xtaqt imur Ruma għal dik il-belt kienet verament issaħan l-Italja kollha. Imma kienet fadalli obbligazzjonijiet Weimar fejn il-karriera tiegħi ma kienx issa sejra sewwa. Forsi għax ma kienx moħni fix-xogħol. Issa anki jekk mhux bil-qalb. Kont irrassinjajt ruħi li nizzawwex lill-prinċipessa meta jasal l-annullament. U kont nitlob li ma jasalx. Fuq kollox kont għaddej minn moment ikrah ukoll għax ibni Daniel miet. U għal darb'oħra tħalt fi kriżi reliġjuża kbira. U bħal donni sobija li ma ħaddanx l-ordni Franġiskan kif kienet ix-xewqa tiegħi f'Sosieti. Sadattant ħejjejt it-testament tiegħi ta' Kattoliku qbel il-Knisja. Li minkejja ħajti mħarbta xtaqt il-mewtijaj tkun rikonċiljazzjoni ma' Alla. Bit-tama li nħaddan fis-sarib u hemm insib is-salvazzjoni. U tlabt li l-Alla jaħfel id-nubiedi li mhux dejjem istomek u jgħader il-fraġilità tiegħi u l-kontradizzjonijiet ta' ħajti. Imma flok mort Ruma, mort Pariġi. Bħal donni, indu għall-aħħar darba l-ħajja tiegħi bl-arbit qabel ma l-prinċipessa torbotni magħha għal dejjem. Kienet kitbit li.
Mein Franz, jidher li kollox mixi sew dwar l-annullament. Uffiċjali mill-Vatikan assigurawni li għandi każ minħabba li żewwixt minn ma tajt ir-rieda tiegħi għal żwieġ minħabba li ta' żgħira u li ma kontx kapaċi nifhem dak li għalih kont dieħla. Iġri nhar hekk nanqek miegħi u nkun tiegħek biss għal dejjem u inti tiegħi biss.
Fil-fatt, l-annullament wasal. U mill-li trita Karolina stajt nintebaħ li kienet fis-seba sena. Mhux jien imma. U qbadt il-vjaġġ lejn Ruma daqs li kieku kont sejjer għall-funeral tiegħi, kif qalt li binti Cosima meta mort inselmilha. Minkejja li kif wasalt għamilt ħilti kollha biex nuri ruħi kuntent, Karolin indunat li jiena ma kontx f'sikti.
X'għandek Mein Franz, m'intix kuntent li se niżżewġu?
Kuntent, kuntent taf inti. Żwieġ hija xi ħaġa kbira serja.
Kollox għandi mħejji. Iż-żwieġ hu mniżżel 22 Ottubru, jum twelidek. Il-Knisja ta' San Carlo fejn se niżżewġu ġabdet tintrama bil-fjuri u għażilt mużika sabiħa tiegħek biex iżejjen din iċ-ċeremonja.
Nifeq ma'in Karolajne, ma...
Ejja naddu l-lejl fit-talb biex issib is-serħan ta' qalbek.
Mill-li jider it-talb tiegħek differenti minn dak ta' Karolajna. U t-talb tiegħi wasal. Lejli t-żwieġ il-raba tal-prinċip Nikolas il-raġel ta' Karolajn. Talbu li żwieġ jiġi pospost għax kien qed jistennew dokument li jippruvaw li żwieġ bejn il-prinċipessa u l-prinċip kien validu. Il-prinċipessa ridet taqsam qalba u jenna stess minkejja li ħadd pjaċir b'din id-deċiżjoni ħassejt għaliha. Naf li kien hemm l-isnaħ żiena li ħarġuha li jien kont ħalb xi mod biex infixkel is-sentenza tal-annullament. Ma kienx veru. Bħal majdu toħra, aktar tħassru il-prinċipessa li kienet tħobni tassew bil-qalb milli lili u ma ddejqux jikdbu hekk. Id-dokumenti mħabbra ma waslu qatt. U jien kelli nisqal lill-prinċipessa li ma kontx imħajjar inkompli r-relazzjoni mingħajr żwieġ. U bil-mod il-relazzjoni tagħna bdiet tmut. Jien sirt ħabib sew ta' ħafna uffiċjali u dinjitari tal-Vatikan. Ma kontx nonqos ngħid issa l-ħajra ta' żwieġ kienet ħallietni u kelli ħajra oħra. Inħaddan l-Ordni Sagri, għall-inqas l-Ordni Minuri. U din l-aħbar sigrita interessat lin-nies tal-Knisja. Modwa waħda nsib lill-prinċipessa u d-diwiċi.
Maj Franz, għandi aħbar tajba.
Xili, wasallu n-allament?
Le, dak le. Il-Vatikan donnom miftema mal-prinċep Nikola Żewġi biex ma jatunix l-annullament. Ikolli ngħid li sar xi ftehim sigret.
Għax qed jgħidlek, dawn huma affarijiet li jridu jittieħdu bis-serjetà.
Għax id-dokumenti mistennija għadhom ma waslux. U kull darba li mmur nitkellem fil-Vatikan, m'għandix niġi milquha bl-entużjażmu ta' qabel.
Taf inti ma jkunux iridu intħil?
Imma jien mhux noqgħod niddependi mid-deċiżjoni tal-Knisja. Fil-fatt m'għadniex inħoss nibbent din il-Knisja. Imma f'idej għandi dokument li issa jipprova li jien ma tajċ il-kunsens tiegħi.
Karolin, taf li jiena kont lest din iż-żewġu kieku wasal l-annullament.
Id-dokument li wasalli importanti ħafna ma' Franz. Sirt naf li l-prinċep Nikolas kien kiseb id-divorzju sa mis-sena 1855 u fuq argumenti li jien iżewwiġtu kontra qalbi.
Karolina, nittifhem li issa l-ħeġġa tagħna berdet. Inna mifrudin, ma nistgħux nibdew dak li ħallejna. Jekk tridni li niżewġu biss biex inżomm kelmti, niżewġu kemm trid. Ma kun naf. Li għalija dan ma jkunx żwieġ. Il-prinċipessa femet, u qatt aktar ma kelmitni fuq żwieġ għalkemm din id-deċiżjoni tiegħu tal-Knisja ġabiti l-amra l-kbir. Kelli jsir naf li din il-mara, li qabel kellha reliġjożità kbira u mħabba li l-Knisja Kattolika, anki jekk ftit strambi, bidlet din l-imħabba f'mibeda u bdiet tikteb volum wara l-ieħor kontra l-Knisja Kattolika ieħu tpejjeb sigarru wara l-ieħor. marretto odvdar via del babuino. Raramento roch mindara, bil kmamar mudlama, bil purtiri tatwii ma infetwa at, urriha ta sigarri ma kullim kien ija u tikteb. Kem dum truma mor darban semmela. U isa ma kienx tafni.